Gepler Adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgepleşigini dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dark Studiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň gaşyny 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanda yokunç keserli ayal gıyılara hoğullarda suga düşmek qadağın edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewaplı daýxanlar, häkimetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina ýardym mukçasyna gol çeker diýen atlan çap eden habarlarmyz hem iň köp okulanlaryň ýokarky bäşligine girdi. Türkmenistanyň garasyzlyk gıllaryna dören Ulu meselelerin biri adamların yaşa oturan caylarının hakimiyetler tarafından doğamlı yıkılma golli. Bu hepte adatlığın enevde onlarca caiyyetine öyünün yıkılacak duvarı da havarname koğuşurlu diyen havari köp okuzu çekti. Şeyle de Aşgabatda ilatın ağlı okurlama gülen bağlı vakalar köpölyer diyen adlen çap eden havarımı köpe kolupdur. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu hepde sewte sapar edýän Britaniýa ministri David Cameron bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Yönü bu gepleşigin çağını Türkmen migrantlarının Angliyada işlemek, kazanç etmek mümkünçülükleri vardı, gurrun edilenliği ya da edilmeyenliği aydılmaya. Havarlardan meyelim olsuna göre, Britanya Merkez Aziyalları, oğu huzurundaki mevsimlerin işlerde işlemeyi gelheler, iş vidalarını yönü köyleştirilen görünüşte vermeyi göz önüne tutuyor. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luca Anceski'nin adatlık gülen sökvettöşlükte aitmeğine göre, bu mümkün Türkçülük Türkmenistan tarafından ulanılacağı mengdemeyen. Sebebi bir yurdun hakimiyetleri krajdanların yurttan çıkmak mümkünçülüklerini bir çeklendirmek gülen tanalya. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Prezident Serdar Berdimuhammedow 24. aprelde Britaniya ministrini kabul etti. Duşuşukta taraflar halkara parahatçılığı, hovanın üýtgemegi ýaly meseleleri, şeýle-de iki taraplaryň söwda, ykdysady, medeni insan perwer gatnaşyklaryň işçiňleşdirilmegine ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Britaniýanyň delegasiýasynyň agzalary bilen bir näçe dokumenty, meselem, daşky gurşaw gorumak baradaky memoranduma gol çekilendigi hakda habar berdi. Britaniýanyň daşary işleri ministri Gyrgyzstana saparynyň çägini Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna beren interwýusyny Merkez Aziýa saparynyň maksadyny öz ýurdunyň sewitde bäsleşigi ornuny beýan etmekden ibaratdygyny aýtdy.
Bizim gün tertibimizde bir näçe möhüm temalar durýar. Men şonu aýtmak isleýärin. Elbetde, bu sewit üçin dünýäniň bäsleşigi ýokary. Esasy ul döwletler bu sewit ornuna göreşýärler we haýsy ýurt bilen hyzmatdaşlyk etmeliligini de olara ünlemäge çalışýarlar. Biz olaryň birini ýa da beýlekini saýly diýmeýäris. Biz böyle kılmattaşları res etmeli diyemeyiz. Biz özümüzün sizin gülen belirlikte üstünlük kazanıp bolacak umumi bekvitler uğrunu işlemeyi islev gülüreyen tezi kılmattaş bolyanlığımızı beyan ediyoruz.
Deyip Cameron aýtdy. Onuň sözüne görä Merkez Aziýa iň uly kynçylyklaryň käbiriniň merkezinde durýar we Beýik Britaniýa bu kynçylyklaryň çözülmegine işçiň gatnaşmagy isleýär. Hemde şol sanly sewitde Britaniýanyň bähbitlerini gorumagy we öňe sürmegi nazarda tutýar. Britaniýanyň ýokary wezipeli hökümet işgärleri tarapynyň uzak wagtdan soň Merkez Aziýa ilkinji sapar edilmeginiň uly syýasy ähmiýeti bar. Şeýle de bolsa bu simwoliki häsiýete eýe bolup geosiýasy wakalar nukdaý nazarynyň sewitde bolup geçýän prosesleri Britaniýanyň global oýunçynyň gyzyklanmasyny görkezmek üçin niýetlenip Glasgow Üniversitetiniň professory Luca Anceski hasap edýär.
This visit comes at a time in which the West does not really have that much of an appeal in the region anymore.
Bu sapar Gunwatarın Merkez Aziýa sewit üçin öňkü örnek çekişliginiň ýok wagtyny amala aşýar. Şu nukdaýy nazardan şeýle derejedäki Gunwatar liderleriniň sewite gelmegi 1990-njy ýyllarda bolup geçen gatnaşyklaryň täzelenmegi üçin uly ähmiýete eýedir. Gynansak da 1990-njy ýyllardaky ýagdaýdan tapawutlylykda häzir günwatar liderleriniň adam hukuklary we demokratiýa meselelerini orta atmagy öňküler ýaly ýeterlik esaslary ýok. Başgaça aýdylanda, häzirki ýagdaýlarda meselem adam hukuklary meselesine çenden aşy köp basyş edilse, bu elbetde ýurtlaryň hökümetlerini hyzmatdaşlykdan sogaşdyrar we olaryň Rusiýa tarap öwrülmegine getirip biler. Şoňa urady Kameronyň saparyny tutuş Ýewrazyýada bolup geçen wakalaryň durumundan. Ýan aýratynlykda Russiýanyň Ukraina çolup girmegi bilen baglylykda seretmeli. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen gatnaşyklary bir meňzeş däl. Sowet ýolbaşylarynyň islegine baglylykda ýakynlaşyp ýa-da belli bir aralygy saklap bilýärler.
I don't expect to be as critical as possibly should be in Turkmenistan either.
Deyip, Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermin aýdy.